У ефірі «Свобода». У Мінську 6 година. У Празькій студії новини Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Наступні 18 місяців можуть стати переломними для Іраку, поскольку американські війська покидають країну. Так заявив Барак Обама під час свого першого візиту у Іраку у якості президента США. Обама так само відзначив, що наступає час, коли жыхары Іраку повинні взяти на себе відповідальність за свою країну. Ранее обещанный визит завершает 8-дневное турне президента США в Европу и Туреччину. На американской войсковой базе Обама встретился с иракским премьер-министром Нури аль-Малики. Молдавская полиция изнову взяла под контроль будинок парламенту и президентского палаца в Кишиневе, которые были разрабованы протестовцами. Подчас шматтысячных протестов супраць перемоги коммунистов на парламентских выборах каля сотни человек отримали травмы. Оппозиция закидает керующей коммунистичной партии фальсификацию выников голосования. Але назиральники АБСС зазначили, что не глядячи на одиночные порушения, выборы были справедливыми и отповядали стандартам. Президент Молдовы Владимир Воронин у телевизійным звароце назваў падзеі ў Кішынёве спробы дзяржаўнага перавароту. Колькасць загінулых ад землятрусу ў Італіі павялічылася да 230. Праца вратавальнікаў перапынялася паўторнымі сейсмічнымі штуршкамі, якія выклікалі дадатковыя абвалы абломкаў. Вратавальнікам удалося дастаць з-пад завалу 20-гадовую жанчыну, жывую пасля 40 гадзінаў пад абломкамі, але ўлады прызнаюць, што магчымасць знайсці іншых перажыўшых завалы ад першага землятрусу ў панядзелак малая. Паводле прэм'ер-міністра краіны Сільвія Берлусконі, вратавальныя аперацыі працягнуцца яшчэ 2 дні. Дзясяткі тысяч людзей застаюцца без жытла. Былы прэзідэнт Перу Альберта Фухіморы асуджаны да 25 гадоў зняволення. Адмысловы суд прызнаў, што ён нясе адказнасць за забойства 25 чалавек у 90-е гады. Сцвярджаецца, што менавіта Фухіморы даў загад эскадронам смерці ажыццявіць гэтыя забойствы. 70-гадовы Фухіморы ўжо адбывае 6-гадовы турэмны тэрмін за злоўжыванне ўладай. Віце-прэзідэнт США Джо Байден не рэкамендуе Ізраілю нападаць на Іран. Тель-Авів раней характарызаваў Іран як галоўную пагрозу Ізраілю. У Афганістане загінуў румынскі афіцэр у выніку падрыву яго аўтамабіля на міне. Яшчэ 4 румынскія жаўнеры былі параненыя ў часе патрулявання шашы з Кандагару ў Кабул. Пра гэта паведаміла румынскае міністэрства абароны. 2 чалавекі загінулі і некалькі былі параненыя ў выніку страляніны, якую адкрыў сёння ўзброены чалавек у будынку суду ў баварскім горадзе Ланцгут. Сведкі кажуць, што мужчына раптам дастаў пісталет і пачаў страляць. Дэталі інцыдэнту пакуль невядомыя. Гэта быў выпуск навінаў, а цяпер слухайце перадачу, якая ўпершыню прагучала учора.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас візіту ў Гомельскую вобласць абвінаваціў Расію ў тым, што яна не выконвае дамоўленасцяў і не здымае абмежаванняў на ўзаемным гандлі. Ён заявіў, што трэба перастаць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. І калі расійцы не пускаюць на свае рынкі, дык трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Ён сказаў, што ў Расіі больш несумленнага стаўлення да нас. Калі Беларусь не выбірае газ, ёй прад'яўляюць штрафныя санкцыі. Дамовіліся пра цану на газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў, а прыязджаюць і гавораць, што трэба плаціць больш, канец цытаты. З працягам тэмы наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Лукашэнкі, калі б у Расіі скасавалі абмежаванні, якія перашкаджаюць доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, то нам было б лягчэй на палову. Аднак за гэта расійскі бок прапануе Беларусі падзяліцца сваёй уласнасцю. Кіраўнік краіны заявіў, што ніхто ў цяперашніх умовах нічога прадаваць не будзе. Трэба паціху дыверсіфікаваць экспарт і выходзіць на іншыя рынкі. З чым жа звязаныя такія вінавачанні з боку кіраўніка краіны на адрас Яхаў Русніка? Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук тлумачыў.
З тым, што патрабуюць закрыць камерцыйныя актывы ў залог, з тым, што ёсць пытанне пра прызнанне Ніжнай Асеціі Абхазіі, з тым, што ўвогуле вось Расія павінна быць той крыніцай крызісу, які прыйшоў на Беларусь. Так Лукашенко мог потім сказати, ну ось Росія нас не пускає, тому ми вимушені робити ніякі такі непопулярні міри реформи.
Поводле Ярослава Романчука, білоруський бок так само не пускає російські товари на свій ринок. І гэта адказ на тое, що Росія адмовляється давати гроші без усіляких умовов.
Ми бачимо таку жорстку реакцію, тому що по газу, наприклад, ціна у першому кварталі 213, по нафті вже так само такої дотації не буде. Росіяці не хочуть пускати білоруські товари на свій державний заказ. Це криза стосунків, криза тої моделі, яка була обрана поміж Білорусією і Росією. І те, що прийшли чутки о тим, що будуть будуватися ніякі пункти пропуску товару на межі з Білорусі і Росією, це про те, що проєкт «Союзна держава» де-факто підходить до кінця свого логічного.
Так само Лукашенко звинуватив російський бок, мовляв, той не робить конкретних кроків по використанні російського рубля у якості регіональної резервової валюти і не дає кредиту у 100 мільярдів російських рублів. Поводле московського політолога Андрія Суздальцева, офіційний Мінськ відмовляється інформувати російський бок відносно плану продажу витворчих активів. Він міркує, що Росія не супрать дати кредит у 100 мільярдів рублів, але для того, каб на гэтую валюту перейшов гандаль енергоносвітами. А белорусский бок переиначивая, мовляв, нема рублевой массы для гандлю.
Позвольте, а чем торговали раньше? Какую массу использовали?
Выбачайте, але чем же гандлевали ранее? Якую массу выкарыстовывали? Ходил доляр? Ну, проконвертуйте доляр на рубель и будет вам рубель. Это такая белорусская манера. Гроши были, гроши зникли. Яны хочуть, каб Россия прокредитовала белорусский экспорт на российский рынок. Кремль повинен купить белорусские товары, якими забитые склады у Беларуси. А что будет робить Кремль с гэтыми тракторами и мазами? А потом высветлилось, что гэтые гроши потребные для вырашения социальных пытаний у Беларуси. Беларусі, каб показати насельніцтву, що Москва оплошвае дрейф Лукашэнкі на захад. Тому ніякого пераходу на російські рубель нема. Вирішається проблема улади. Потрібні гроші на уладу.
Це проблема власті. Тобто потрібні гроші на власть.
Ви на хвалях Радіо Свабода. Сёння ў Малдове нязгодныя з вынікамі парламенцкіх выбараў прадстаўнікі апазіцыі ўварваліся ў прэзідэнцкую рэзідэнцыю. Што адбываецца сёння днём на вуліцах Кішыневу? Пра гэта Юра Дракахруст размаўляў з корэспандэнтам малдоўскай службы нашага радыё Васілём Батнару, які знаходзіўся ў эпіцэнтры падзеяў.
Да, Василий, что сейчас там происходит в Кишиневе?
Здесь идет фактическая осада парламента. Перевернули машины, на которых приехали сюда полицейские, подожгли их.
А как действует полиция?
Ну, полиция, она баррикадировалась в здании парламента. Они как бы не принимают ответных мер. Они приняли тактику защиты. И у входа прикрылись щитами. Они сделали черепаху. Ну, и их забрасывают камнями. И, в общем, друг друга подчеркивая. Вот теперь есть попытка какого-то перемирия. Полицейские вышли к протестующим, и, наверное, что-то получится. Но здесь атмосфера, конечно, очень накаленная, потому что нет никакого руководства. Здесь идет стихийный такой протест. Была попытка взять под контроль ситуацию комбатантами, это бывшие комбатанты в Приднестровской войне, к ним есть какое-то доверие. Они в качестве парламентеров были на встрече с руководством парламента. Они пытались вот эти комбатанты утихомирить как-то здесь ситуацию, но пока ничего не получилось.
Василий, а есть какие-то сообщения о жертвах?
Жертвы, говорят, есть раненые, есть люди, которые пострадали с обоих сторон. Это вследствие ударов, нанесенных камнями, и вот это, вот этой стычке, которая была в президентуре, здесь у парламента, это вот такая вот, как бы, обычная статистика вот этого столкновения. Но прошло слух о каких-то смертельных исходах, но это не подтвердилось до сих пор.
Василий, а сколько примерно человек участвует вот именно в этой акции, которую вы наблюдаете?
Ну, здесь, наверное, несколько тысяч. Они по периметру парламента. Их трудно как бы сосчитать. Но они окружили со всех сторон парламент. Вот здесь подожженные два грузовика перевернутые. И из окон первого и второго уже этажа парламента валит дым. Есть какие-то вещи вынесены из парламента, разбиты двери входные парламента. В президентуре также следы такие же в дверях.
Вот политические партии оппозиционные, они выступают организаторами этих акций?
Политические партии пытаются как бы перед правительством создать свой митинг, и чтобы как бы дестабилизироваться, поскольку им уже угрожают уголовными делами, и они таким образом хотят показать, что не имеют отношения к этому стихийному протесту.
На телефонной связи у Кишинева был корреспондент Молдовской службы Радио Свободы Василь Батнару. Мы отсочиваем подеи у Молдове. Слухайте выпуски новинов каждые полгодины.
Міжнародная акция «Флешмоб» ті «Флешмобіща». Жарт ці забава по-розному можна назвати новою ідеєю білоруської молоді за межой з країн Європи з гучною назвою «Пихтім за Білорусь». Виніки, однак, цілком реальні. Білоруські студенти у міжнародній пробіжці щоранці у самих різних країнах і у Білорусі настрої здоров'я і відео з цікавих місцин Європи, у які добігли білоруські студенти. Все це у новій передачі «Білоруське заміжжя».
«Білоруське заміжжя» слухайте у другій півгодині нашого ефіру. Офіс «Руху за свободу» застався без меблі і архтехніки. Судові виконавці забрали всю майомість згодно з постановою суду Першамайського району Мєнську. Конфіскація майомості була призначена у кримінальній справі підприємника, сина уладальниці квартири, яке відбуває зняволення. Усі звороти в суд про те, що ягоної майомості у квартири нема, були проігноровані. Олександр Мілінкевич лічить, що такі дії чинять працівники діалогу з Заходом. Передає Любов Луньова.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич повідомив нашому радіо.
Коли відбуваються подобні події, я думаю про те, кому це вигідно. Завжди є відказ вельми простий. Ми не можемо сказати конкретних особ, але це вигідно тим, що супроць євроінтеграції білоруської, супроць зняття самоізоляції, у яку ми попали останні роки. Я думаю, що є боротьба, безумовно, тих, що за прогрес, і тих, що спричиняються страждання.
Нагадаємо, син уладальниці квартири, якою на своє ім'я орендував активіст руху за свободу Олексій Ковалець, ад 2006 року відбуває покарання. Поводлі судової постанови у гэтай справі повинна відбутися конфіскація майомості. Судом було доказано, що покараний не жив у гэтай квартири ад 90-го року, і ягоної майомості у ёй нема. Ад 2000-го року його маці почала здавати квартиру у аренду. Спадар Кавалец поведомил свободе, что после первого визита судовых выконавцев и он звертался у суд, каб выключить со спису переписанные речи.
У меня свидки были, которые доказывали, что вот перевозятся столы, ну, уявите себе, куча столов, 11 штук, не может быть, больше того, господиня сказала, что вот это моя майомость, вот это не моя. И он прислал письмо с колонии, что нема никакой там майомости. Все равно они забирают абсолютно всю майомость, не оставляющую навод ничего господині, якої та квартира по наслідству від матері засталась. Тому це прийшли описувати нашу майомість.
Олексій Ковалець вішить, що конфіскація офісної майомості – акт політичний. Про це свідчить і той факт, що разом з судовими виконавцями у офісі з'явилася здимочна група БТ.
Складували некілька разів суди. Коли описували майомість, не запросили господиню квартири, але після описання майомості судового виконавця через півтори години у панорамі вона виступала з дрижачими руками, тлумачила, що це не політична справа. Знаходження сьогодні БТ тут говорить об тим, що це політична справа.
Грузчики, яких привезли судові виконавці, обуралися. Вони казали, що коли б ведали, куди їх накеровують, то відмовилися б від такого об'єкту.
Ми працюємо грузчиком в торговому домі «Восточний». Нам сказали, що треба поїхати там по суду, описана мебель, допомогти.
Ну, от зараз поняли, звісно. Хто ж не знав, куди ми їздимо, що нам вже не говорили нічого.
Я молюсь Богу, говорю, не дай Бог мені, Господи, прости мені душу грешну, що я от присутствую в такої, от, ну, це чисто заставляє працювати.
Так би ми б не зробили це все. Звісно, ні.
Передавала Любов Луньова.
Звонки на свободу. хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агряд ваших телефонований у наступной године нашего эфира. А теперь про основные сегодняшние подеи. Керівник Беларусь Александр Лукашенко заявил, что треба спинить ползать на коленях по российских кабинетах. Офіс руху за свободу застався без меблі і арт-техніки. Судові виконавці забрали всю майомість згодно з постановою суду Першамайського району Мінську. Головний механік компанії «Стів Транс» Віктор Макуць, який був арештований у Вовковиску у понеділок у справі Автуховича, доставлений у Мінську тюрму на Окрестіна. Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулаг вітає пропонову європейців розпочати з білоруськими владами діалог про виконання правов чоловіка в Україні. Десятки засновальників партії «Білоруська християнська демократи» у різних регіонах Білорусі отримали персональні листи-запити з Мін'юсту з просьби підтвердити уділ у заснуванні партії. А сьогодні керівники всіх державних і приватних підприємств на Білоруссійщині почали отримувати письмові попередження про обов'язковий уділ працівних колективів у суботнику 11 красовика. Рада Європи вирішила розпочати діалог об виконанні прав чоловіка у Білорусі з представниками білоруських уладів і правооборонцями. Як ставиться до цієї ініціативи у Білорусі? Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Рашэнне распачаць з Беларусію дыялог па праблемах правоў чалавека прынялі міністры юстыцыі і ўнутраных спраў краін еўразвязу на сустрэчу ў Люксембургу 6 красавіка. Абвешчана, што дыскусіі будуць праходзіць не радзей як раз на год у фармаце тройкі прадстаўнікі еўразвязу, беларускіх уладаў і беларускія праваабаронцы. У Раді Еўразвязу заявляюць са спасылкай на афіцыйныя колы ў Беларусі, што Беларусь неаднаразова выказвала жаданне ўзяць удзел у гутарках на тэму правоў чалавека. Сёння я запытаўся ў прэсавай службе Міністэрства замежных спраў, ці ёсць ужо афіцыйная рэакцыя на прапанову з Люксембургу. У МЗС адказалі, што калі такая рэакцыя з'явіцца, яе адразу змясцяць на сайце міністэрства. Да вечара 7 красавіка такога каментара МЗС не з'явілася. Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулаг вітаў прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Тое, што ў дыялогу ў якасці паўнавартаснага трэцяга боку прапанавана ўдзельнічаць і праваабаронцам, на думку Олега Гулака, сведчыць пра курс на максімальную адкрытасць і эфектыўнасць дыскусіі. Вось як Олег Гулак ацаніў будучую актыўнасць беларускіх уладаў падчас дыялогу.
Не думаю, што мы побачым вельмі вялікую актыўнасць нашых уладаў. На сённяшні дзень у нас няма такіх падстаў, каб быць вельмі аптымістычнымі ў гэтым сэнсе. Тым не менш, спадзяюся, што ўлады зробяць адпаведныя высновы. Это новый механизм, который открывается для белорусской громадянской супольности белорусских правооборонцев, который мы можем скористать для полепшения ситуации на Беларуси. И это треба робить. И тому это я однозначно витаю.
Какие темы правооборонцы пропонуют в первую чергу обмерковать с уделом европейцев и представников белорусских уладов? Олег Гулак за тое, каб абмеркаванне дапамагло канчаткова вырашыць праблему палітвязняў. Праваабаронца адзначае крымінальны пераслед актывіста Артёма Дубскага і тое, што асуджаныя ў справе 14, гэта фактычна палітвязні, хоць яны і не знаходзяцца ў турмах. Трэба найперш абмеркаваць праблему несправядлівасці судоў, залежнасці судовай улады ад выканаўчай, мяркуе Олег Гулак. Праваабаронца Валентин Стефанович лічыць вельмі балючай праблему гуманізацыі крымінальнага закону і сістэмы выканання пакаранняў. Ужо колькі гадоў Беларусь заклікаюць адмовіцца ад смяротнай кары, але ўлады краіны не рэагуюць на заклікі, азначае праваабаронца. Валентин Стефанович вітае дыялог, але не чакае яго значнага прарыву ў галіне правоў чалавека.
Все, што звязана з сістэмнымі зменамі на ўзроўні зменаў законадаўства, мне здаецца, это для ўладаў не надта зручна. Таму што яны могуць судоў наказаць, прыгожымі словамі, там, і все будуць зазначаць, што змяніўся тон, але якби, што нам ад гэтага? Мы можам казаць толькі аб сістэмных зменах, калі такія змены будуць на ўзроўні законадаўства.
Так лічыць праваабаронца Валентин Стефанович. Вы на хвалях Радіо Свабода. Віктор Макуць, галоўны механік кампаніі «Стів Транс», быў арыштаваны ў Вовковыску ў панядзелак і дастаўлены ў менскую турму на Ахрэсціна. Пакуль вядома толькі, што яго затрымалі ў справе Автуховіча. Перадае наш корэспандэнт.
Алена Макуть, жонка затриманага, распавядае, што учора прыехалі некалькі чалавек, рабілі ператрус у доме прыбудоўцы і нават ездзілі на лецішча. Знайшлі некалькі старых патронаў ад паляўнічай стрэльбы і забралі іх. На думку спадарыні Макуць, яе мужа арыштавалі толькі за тое, што ён доўгі час працаваў разам з Мікалаем Аўтуховічам. Зараз яна ў вельмі цяжкім стане і нават не магла назваць тых, хто забіраў яе мужа.
Бралі і ўсё, і ўсё. І сказалі, што пазваняць через 3 дня, якія прад'яўляюць ім. Бачыце, я не магу размаўляць. Я не магу.
Яна дадала, што ў мужа высокі ціск нырак, а яна нават не бачыла, ці ўзяў ён з сабою лекі. Сама яна зараз не працуе, а даглядае сваю старую маці, якая ляжыць паралізаваная і амаль страціла зрок. У фірме «Стив Транс» сёння няма нікога з кіроўцаў, хто добра ведае Віктара Макуця. Усе ў рэйсах, але дыспетчер коротко ахарактарызаваў яго наступным чынам.
Нормальный мужик, хороший семьянин, двое детей, чего я сейчас скажу, Макуц нормальный парень.
Нагадаю, что Виктора Макуца уже допытывали 8 лютого, в тот день, когда затримали Миколая Аутуховича, Юрия Левонова и Владимира Осипенку. Фирма «Стив Транс» занимается грузоперевозками и арендует помешкание там, где працавал Миколай Аутухович. Со слов правоборонца Олега Волчика, следствие зараз заявили, что тем разом Макуц мог нечто сховать от следства и не про все расповести.
Ну, скорее всего, его хотят на 3 дня задержать, чтобы хоть какую-то информацию получить, там, психологическим давлением.
Нагадаю, что 8 лютого в Укавыску были арештованы Миколай Аутухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. У ихных кватерах отбылись пиратрусы, после чего у всех трех отвезли у Менское СИЗА. Поводле информации Министерства внутренних справ, затриманные подозреваются у организации и здесьнении шерогу тяжких злочинств. У приватности было поведомлено про подпалы и подрывы маемости державных службовцев. Таким чином, они небыто помстили за переслед их на фирмы. Позднее белорусское телебачение поведомило, что при пиратрусах у затриманных знайшли вибуховку и огнестрельную зброю. Усім тром прад'явлены обвинувачення поводле артикула 218 Кримінального кодексу на умисне знищення або пошкодження майомості. Родные арештованих кажуть, что ніяких звісток про ход слідства їм не повідомляють.
Передавав наш кореспондент Михайло Корнівич.
Як? Передача Сергія Дубовця.
Як видавати? У 1995 годзе, калі наша ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадюсер-выдавец. Круцяля я знайшоў. Патомны Мянчук, ён узяўся за справу і знік.
Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Аўтор у аўторак.
Перадачу Сергія Дубаўца слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Александр Лукашенко прызначыў першага намесніка міністра ўнутраных справ начальніка крымінальнай міліцыі генерал-майора Анатолія Куляшова выканаўцам абавязку міністра ўнутраных справ. Ці задаволеныя вы дзейнасцю беларускай міліцыі? Што трэба змяніць? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Магілёва.
Когда сталкиваешься, впечатление только негативное. Вы, наверное, согласитесь, что у них достаточно сложная работа. Отчасти мне их жалко, им самим приходится прогибаться где-то. Криминогенная обстановка в Беларуси вроде бы нормальная. У нас не стреляют на улицах. Тогда к чему тонировать автомобили? Я думаю, что они не виноваты в том, что им навязывают такое поведение.
Крайне редко сталкиваюсь. Я законопослушный гражданин, поэтому крайне редко сталкиваюсь. Автомобиля у меня нету, с ГАИ я тоже не связана.
Это не подобается, что ее можно побачить амаль повсюду, ее не великой колькости. Мы больше ведут боротьбу, ненавидно с тем, с кем легче за все вести боротьбу.
Милиция недобор кадров фактически получается. Филипки вот такие вот, они идут в милицию, которым некуда после армии идти. Этих после армии заставить выучиться, а потом идти работать. Чтобы человек знал, за что он отвечает.
Да, наверное, работает. Но, скорее всего, мне кажется, очень много формализма показывают. Если это убрать, наверное, они будут работать.
Абсолютно нет. Потому что их, наверное, уже больше, чем вообще людей в Беларуси. Везде, куда ни пойди. Просто надо повышать профессионализм милиции. И не уменьшать их колькость.
Я не все. Честно, 20%, я вам точно говорю. Надо, знаете что, прорабатывать с ними, разговаривать с ними, чтобы немножко как бы за народ. А им только протокол.
С одной стороны и хорошо, с другой стороны. Есть и хорошая милиция, есть и плохие. Чтобы народ лучше относился ко всем. И они хорошо относились.
Вроде пока нормально работает. Мне кажется, надо сделать их просто поменьше. А то слишком много. Очень много внутренних органов. Не только милиции, но и там других.
А зараз перадача форум «Агляд выказываний наведников нашего сайта «Свобода.орг». Натурально, что за апошний день наибольший водгук на нашем сайте выкликали поведомления и комментары, связанные как раз с отставкой министра внутренних справ Владимира Наумова. С «Аглядом» вас познакомят Виталий Цыганков и Ольга Короткевич.
Радикал пишет.
Найлепший комментарий зробила спадарня Калинкина. Давно пора. Калі нават не браць пад увагу падозрэнне ў датычнасці Наумова да эскадронаў смерці, то і так назбіралася багата прычынаў для звальнення з пасады. Некалькі гадоў запар расце колькасць злачынстваў супраць асобы. У так званай стабільнай, мірнай і гэтак далей краіне паказчыкі забойстваў, гвалтаванняў ды рабаванняў ці не горшыя за суцэльна крыміналізаваную Альбанію. Якія яшчэ прычыны патрэбныя, каб звольніць міністра ўнутраных справаў?
Радыкалу адказвае Айзерн Вольф. Зараз любые рашэнні носяць палітычны перш за ўсё характар. Гэта асноўнае, а не колькасць рабаўніцтваў.
Радыкал настойвае на сваёй версіі і сцвярджае: «Я разважаю з пункту гледжання здаровага сэнсу. У любой дзяржаве ён даўно пазбавіўся бы гэтай пасады менавіта з-за няспыннага росту цяжкай злачыннасці, нягледзячы на вялізнае фінансаванне сістэмы МУС. Тое, што ў нас некампетэнтных асобаў звальняюць з палітычных прычынаў, а не з прычыны прафесійнай непрыгоднасці, гэта вялікая праблема. То і чаго дзівіцца, што генералы, які не дамогся ніякіх поспехаў ні ў чым, акрамя хіба эфектных набегаў бандаў штурмавікоў у масках на спектаклі свабоднага тэатру, здымаюць не за поўны катастрафічны правал аховы грамадскага парадку, а з прычын палітычных».
Не пакінулі па-за ўвагай наведнікі нашага сайту «Свабода.орг» і каментар з нагоды адстаўкі Владзіміра Наумова, галоўнага рэдактара газеты «Савецкая Беларусія» Паўла Якубовіча, дзе Якубовіч кажа: «Міністр быў дастаткова хворым чалавекам». Лявон з Гомелю піша:
«Неяк дзіўна ад журналіста чуць развагі пра жывога чалавека, нібы пра нябожчыка ў мінулым часе. Наогул тут, канешне, больш прапаганды, чым праўды».
Наконт з'яўлення на сайце «Свабоды» меркаванне Якубовіча выказваецца ААА.
«Знайшлі, у каго пытацца. Сумна, бо Якубовіч з той самай зграі, што і Наумов, зграя. А пасля Палякова і запрашаць на свабоду Якубовіча хіба маральна?» Лявон з гораду Оулу адказывае ААА і тым, хто выступае супраць з'яўлення выказання спадара Якубовіча на свабодзе.
«Трэба, каб людзі маглі самі рабіць высновы. Калі ж ігнараваць, дык адкуль жа мы зможам даведацца, хто ёсць хто? Калі б, напрыклад, не было прамой трансляцыі з Верховнага Савета 12-га склікання, дык ці даведаўся б я, хто такі дэпутат Лукашэнка і чым ён дыхае? Калі, напрыклад, Якубовіч не выставіў бы свой забойчы паскаль у адносінах Паляковай, дык ці была б нагода прызываць да ягонага ігнаравання? Думаю, хай выказваюцца, і гэтыя выказванні дададуць у іх капілку чарговага матэрыялу для прад'яўлення ім крымінальнай справы ў пэўны час. Не перашкаджаем гэтага рабіць».
І нагадаю адрас нашага сайту свабода.орг. Пытанне прызнання Менскай незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі абмяркоўваецца ў саміх гэтых самаабвешчаных рэспубліках. У размове з нашым корэспандэнтам Аленай Струве галоўны рэдактар незалежнага тыднёвіка «Эха Абхазіі» пісьменнік Віталь Шарыя прокаментаваў віншаванне Лукашэнкам з юбілеем абхазскага лідара Сергея Багапша, а таксама сакавіцкія перамовы абодвух прэзідэнтаў у Сочы.
«Па-першае, дзень народзінаў быў 4 сакавіка. Дарэчы, Мядзведзеў тады і павіншаваў. Увогуле, незвычайная сітуацыя, калі з днём народзінаў віншуюць праз месяц. Адбылося гэта праз пэўны час пасля таго, як яны сустрэліся ў Сочы, абмяняліся інфармацыяй, пагутарылі. Дамовіліся пра тое, што Абхазіі трэба закупіць на мільярд расійскіх рублёў беларускай тэхнікі, у тым ліку аўтамабіляў. Гэта звязана з будаўніцтвам алімпійскіх аб'ектаў у Сочы, і такія планы даўно існуюць».
Гаспадар Шарыя, нягледзячы на такі казус, як спазнення з віншаванню, а таксама на тое, што запланаваныя на 2 красавіка дэбаты аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ў беларускім парламенце былі знятыя з парадку дня, у Сухуме ўсё ж спадзяюцца на прызнанне з боку Менску?
Чакають. Беларусь тут, відомо, у першу чергу розглядається як суб'єкт союзної російсько-білоруської держави. І у Москві, і в Сухумі лічать, що Мінськ просто покуль займає таку позицію чекання. Що скаже Москва, що скаже Захад, тому все це покуль у таким непевним стані.
Скажіть, а коли усе ж здариться таке, що Лукашенко не признає Абхазії?
Абхазія, зрозуміло, нічого такого не стратить у таким практичним сенсі. Хоча сам факт признання був би вельми приємний. З іншого боку, тіє ж перемови на конт закупу техніки, гандель – це все у певній ступені факт признання. Напевно, у Тбілісі він викличе обурення і ноту протесту.
Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара незалежнага тыднёвіка «Эх Абхазі» пісьменніка Віталя Шарыя. Вы на хвалях Радыё Свабоды і пасля выпуску навіну перадача Сергія Дубаўца «Як друкаваць».
У эфіры «Свабода». У Мінську 6:30, у праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Наступныя 18 месяцаў могуць стаць пераломнымі для Іраку, паколькі амерыканскія войскі пакідаюць краіну. Так заявіў Барак Абама падчас свайго першага візіту ў Іраку ў якасці прэзідэнта ЗША. Абама таксама зазначыў, што наступае час, калі жыхары Іраку павінны ўзяць на сябе адказнасць за сваю краіну. Раней неабвешчаны візіт завяршае 8-дзённае турне прэзідэнта ЗША ў Еўропу і Турэччыну. На амерыканскай вайсковай базе Абама сустрэўся з іракскім прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Молдавская полиция изнов узяла под контроль будинок парламенту и президентского палаца в Кишиневе, которые были разрабованы протестовцами. Подчас шматтысячных протестов супраць перемоги коммунистов на парламентских выборах, каля сотни человек отримали травмы. Оппозиция закидает керующей коммунистичной партии фальсификацию выников голосования, але назиральники АБСЕ зазначили, что неглядячи на одиночные порушения, выборы были справедливыми и отповедали стандартам. Президент Молдовы Владимир Воронин у телевизийном звороте назвал подею в Кишиневе спробой державного перевороту. Шесть з магутнейших сусветных державаў меркуют сегодня в Лондоне магчимость переконать Иран спынить свою ядерную программу. Поводле Дзярждэпартаменту ЗША, пяць пастаянных сябраў Рады бяспекі ААН, Вялікабрытанія, Кітай, Францыя, Расія і ЗША, а таксама Нямеччына пашлюць на нараду высокапастаўленых дыпламатаў. Яны прадыскутуюць як прапановы заахвочвання, так і дадатковыя санкцыі ААН для таго, каб змусіць Тэгеран вярнуцца да перамоваў аб спыненні абагачэння урану. Іран працягвае настойваць на выключна мірным характары сваёй ядзернай праграмы. Віце-прэзідэнт ЗША Джо Байден назваў новы ізраільскі ўрад Беньяміна Натаньяху, што напад Ізраілю на Іран будзе неабачлівым крокам. У інтэрв'ю каналу CNN Байден выказаў сумнеў, тым, каб Натаньяху распачаў бамбардзіроўку іранскіх ядзерных станцыяў. Тель-Авів ахарактарызаваў Іран як найбольшую пагрозу для існавання габрэйскай дзяржавы. Колькасць загінулых ад землятрусу ў Італіі павялічылася да 230. Праца вратавальнікаў перапынялася паўторнымі сейсмічнымі штуркамі, якія выклікалі дадатковы абвал абломкаў. Вратавальнікам удалося дастаць пад завал 20-гадовую жанчыну, жывую пасля 40 гадзінаў пад абломкамі. Але ўлады прызнаюць, што магчымасць знайсці іншых перажыўшых завалы ад першага землятрусу ў панядзелак малая. Былы прэзідэнт Перу Альберта Фухіморы асуджаны да 25 гадоў зняволення. Адмысловы суд прызнаў, што ён нясе адказнасць за забойства 25 чалавек у 90-е гады. Сцвярджаецца, што менавіта Фухіморы даў загад эскадронам смерці ажыццявіць гэтыя забойствы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас візіту ў Гомельскую вобласць абвінаваціў Расію ў тым, што яна не выконвае дамоўленасцяў і не здымае абмежаванняў на ўзаемным гандлі. Ён заявіў, што трэба перастаць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах, і калі расейцы не пускаюць на свае рынкі, дык трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Як ён сказаў далей, цытата, у Росіі більш несумленного ставлення до нас, коли Білорусь не вибирає газ, їй пред'являють штрафні санкції. Домовилися про ціну на газ у 150 доларів за 1000 кубометрів, а приїжджають і говорять, що треба платити більше. Кінець цитати. З протягом теми наш кореспондент Олесь Дашинський.
Паводле Лукашенки, калі б у Росіі скасавалі абмежаванні, якія перашкаджаюць доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, то нам было б лягчэй на палову. Аднак за гэта расійскі бок прапануе Беларусі падзяліцца сваёй уласнасцю. Кіраўнік краіны заявіў, што ніхто ў цяперашніх умовах нічога прадаваць не будзе. Трэба паціху дыверсіфікаваць экспарт і выходзіць на іншыя рынкі. З чым жа звязаныя такія вінавачанні з боку кіраўніка краіны на адрасы Яхаўрусніка? Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Романчук тлумачыў.
З тым, што патрабуюць закрыць камерцыйныя актывы ў залог, з тым, што ёсць пытанне пра прызнанне Южнай Асеціі Абхазіі, з тым, што ўвогуле вось Расія павінна быць той крыніцай крызісу, які прыйшоў на Беларусь. Там Лукашэнка мог потым сказаць: "Ну вось Расія нас не пускае, таму мы вымушаны рабіць нейкія такія непапулярныя меры і рэформы".
Паводле Ярослава Романчука, беларускі бок таксама не пускае расійскія тавары на свой рынак. І гэта адказ на тое, што Расія адмаўляецца даваць грошы без усялякіх умоваў.
Мы бачым такую жорсткую рэакцыю, таму што па газу, напрыклад, цана ў першым квартале 213, па нафті ўжо таксама такой датацыі не будзе. Расійцы не хочуць пускаць беларускія тавары на свой дзяржаўны заказ. Гэта крызіс стасункаў, крызіс той мадэлі, якая была абрана паміж Беларусію і Расіяй. І тое, што прыйшлі чуткі о тым, што будуць будавацца нейкія пункты пропуску тавараў на мяжы з Беларусі і Расіяй, сведчыць пра тое, што праект «Саюзная дзяржава» де-факта падыходзіць да канца свайго легічнага.
Таксама Лукашэнка звінаваціў расійскі бок, маўляў, той не робіць канкрэтных крокаў па выкарыстанні расійскага рубля ў якасці рэгіянальнай рэзервовай валюты і не дае крэдыту ў 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Паводле маскоўскага палітолага Андрэя Суздальцава, афіцыйны Менск адмаўляецца інфармаваць расійскі бок адносна планаў продажу вытворчых актываў. Ён мяркуе, што Расія не супраць даць крэдыт у 100 мільярдаў рублёў, але дзеля таго, каб на гэтую валюту перайшоў гандаль энерганосьбітамі. А беларускі бок перайначвае, маўляў, няма рублёвай масы для гандлю.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Малдове, нязгодныя з вынікамі парламенцкіх выбараў прадстаўнікі апазіцыі ўварваліся ў прэзідэнцкую рэзідэнцыю і ў будынак парламенту. Падзею Кішынева мы папрасілі пракаментаваць расійскага палітолага, супрацоўніка Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесара Дмітрыя Фурмана. Ён укладальнік зборніка «Малдова і Расія. Грамадства і дзяржава», які быў выдадзены пазалетась. Дмітрий Фурман параўноўвае цяперашнія падзеі ў Малдове з украінскім майданам 2004 году.
Во-первых, в эпоху Майдана было ясно, кто идет к власти. То есть были фигуры символические, тогда они были вместе, тогда они были в паре. Ющенко и Тимошенко. Вот про молдавскую оппозицию так сказать нельзя. Она очень раздроблена. Отношения внутри нее очень плохие, я бы сказал. Она ближе, знаете, вот к нашей московской, российской правой. И там слишком большие амбиции. Второе отличие заключалось в том, что в Украине шел вопрос о, в общем, действительно, там нескольких процентах. То есть было ясно, что приблизительно половина страны и половина страны. Вот такого, мне кажется, тоже нет. Делаем такое допущение, что вот они там получили 35, по-моему, процентов правые, я боюсь сейчас набрать. Но это не 35, а 40. Но это не 50 на 50. Это не, такого тоже не было. И третий момент заключается в том, что майданцы все-таки был очень организованный. Они ничего не громили. Там не было этих вот каких-то безумных вспышек, какие вот сейчас мы видим в Кишиневе. И еще, пожалуй, четвертый момент, что все-таки о фальсификациях в украинских выборах ну, четко заявляли наблюдатели, западные наблюдатели. Но про СНГ-ских мы не говорим, они всегда совсем согласны. А западные наблюдатели. То есть была поддержка довольно определенная. Здесь, насколько я понимаю, ее нет. Конечно, было бы очень хорошо, если бы действительно, предположим, пошли бы на уступки оппозиции, пересчитали в каких-то там избирательных участках голоса. Это было бы красиво. Но я не предполагаю, что если бы даже сделать сейчас еще раз выборы, что они бы дали результат прямо противоположный.
Гэтак лічыць супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман.
Что Россия и Беларусь несумешальные ментально, про то я ведали еще наши опротки у 17-м стагодзе. Уведают про это и сучасные политики, коли прочитают книги Анатоля Тараса про белорусско-российские войсковые конфликты.
Московия – это был только улус у складе Золотой Орды. И этот улус перенял традицию и далее жил так, как мать жила. Войны, захопництвы.
Вольную студию слухайте у наступной полгодине нашего эфиру. Офис руху за свободу застався без мебли и архтехники. Судовые выконавцы забрали всю маемость згодно с постановой суду Першамайского района Минску. Конфискация маемости была призначена у криминальной справе предпринимальника, сына уладальницы кватеры, які отбывая покарание. Усе звороты у суд про то, что ягоной маемости у кватеры нема, были проигнорованы. Сам Александр Миленкевич заявил, что такие деяния чинят противники диалогу с Заходом. Передает Любов Лунева.
Лидер руху за свободу Александр Миленкевич поведомил нашему радио.
Когда отбываются подобные подеи, я думаю про то, кому это выгодно. За все есть отказ вельми просты. Мы не можем сказать конкретных особов, але это выгодно тем, что супрать евроинтеграции белорусской, супрать знятия самоизоляции, у якую мы попали в последние годы. Я думаю, что есть борьба безумовно тех, что за прогресс, и те, что причиняются стагнации.
Нагадаем, сын владельца квартиры, якую на свое имя арендовал активист руху за свободу Алексей Ковалец, от 2006 года отбывая покарание. Поводле судовой постановы у этой справе повинна отбыться конфискация маемости. Судом было доказано, что покараны не жил у этой кватеры от 90 года, и ягоной маемости у ее нема. От 2000 года его мать начала сдавать кватеру у аренду. Спадар Ковалец поведомил свободе, что после первого визита судовых выконавцев и он звертался у суд, каб выключить со спису переписанные речи.
Мне свидки были, которые доказывали, что вот перевозятся столы. Ну, уявите себе, куча столов 11 штук. Не может быть, больше того, господиня сказала, что вот это моя маемость, это не моя. И он прислал письмо с колонии, что нема никакой там маемости. Все равно они забирают абсолютно всю маемость, не оставляющи навод ничего господиня, якой это кватера по наследству от мати засталась. Тому это пришли описывать нашу маемость.
Алексей Ковалец лічит, что конфискация офисной маемости – акт политичный. Про это свечит и той факт, что разом с судовыми выконавцами у офисе з'явилась здымочная группа БТ.
Кладывали несколько раз суды. Коли описывали маемость, не запросили господиню кватеры, але после описания маемости судовые выконавцы про полторы годины у панораме она выступала с дрожащими руками, мачила, что это не политическая справа. Нахожение сегодня БТ тут говорить об тем, что это политическая справа.
Грузчики, яких приезли судовые выконавцы, обуралися. Яны казали, что коли б ведали, куда их накировывать, то отмовились б от такого объекта.
Мы работаем грузчиком в торговом доме «Восточный». Нам сказали, надо поехать там по суду, описанная мебель, помочь.
Ну, вот сейчас поняли, конечно. Я же не знал, куда мы ездим, что нам же не говорили ничего.
Я молюсь Богу, говорю, не дай Бог мне, Господи, прости мне душу грешную, что я вот присутствую вот в такой вот, ну, это чисто заставляет работать.
Так бы мы бы не сделали бы это все.
Конечно, нет.
Передавала Любов Лунева.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Десятки заснавальников партии «Белорусская христианская демократы» у разных регионах Беларуси отримали персональные листы запыты с Минюсту, на которые не имеют возможности отказать у термины, вызначенные чиновниками. Лидеры БХД сподяются, что это не повлияет на регистрацию их партии. Передает Валер Калиновский.
Одна з основальников партии «Белорусская христианская демократия» Галина Самсонова-Злыбокага учора отримала лист, подписанный начальником управы Минюсту Олегом Слежевским. А пошний звернулся до ей, як до поважаной Надеи Прокоповны. хоць яе на самай справе завуць Галінай Вікенціўнай. У лісце спадар Сліжэўскі на падставе закону аб палітычных партыях патрабуе адказаць на шэраг пытанняў, якія даказвалі б яе ўдзел у сходзе заснавальнікаў БХД. Але праблема ў тым, што Мін'юст патрабуе адказу да 6 красавіка. А ліст быў падпісаны Сліжэўскім 2 красавіка, і толькі 6 красавіка спадарыня Самсонова яго атрымала. Вось і думае Галіна Самсонова, ці адказваць на гэты запыт. Такіх лістоў заснавальнікі БХД атрымалі дзясяткі, кажа адзін з лідараў новай партыі Павал Северынец.
Перакананы, што гэта не мае ніякага дачынення да юрыдычнага працэсу рэгістрацыі, гэта менавіта спроба людзей заблытаць. Там парадка 10 пытанняў, хто выступаў, што гаварыў, дзе ставілі подпіс, каго выбіралі. Праз 2 месяцы пасля сходу і праз месяц пасля з'езду людзі могуць блытацца. Іх спрабуюць злавіць пісьмова на нейкіх супярэчнасцях. Напэўна, не ўдалося атрымаць кампрамату падчас абтэлефанова.
Супрацоўнікі Мін'юсту ўжо тэлефанавалі шмат каму з заснавальнікаў БХД, і тыя пацвярджалі свой удзел у сходах і з'ездзе новастворанай партыі. А вось да самога Мін'юсту датэлефанавацца нялёгка. Спадар Сліжэўскі недаступны, супрацоўніцы ягонай управы нічога не каментуюць. Па нумарах, пазначаных у саміх лістах, адказваюць супрацоўніцы канцылярыі, якія нічога пра змест лістоў сказаць не могуць. Павал Северынец кажа, што апошнім часам заснавальнікі БХД адчуваюць ціск з боку ўладаў і адміністрацыяў сваіх прадпрыемстваў.
КДБ, ідэалагічная вертыкаль і райвыканкамы, палохаюць людзей, в шэрагу мясцовасцяў гэта проста поўнае беззаконне, тым, што нельга быць у БХД, што БХД гэта апазіцыя, што ў вас будуць праблемы.
Паводле Павла Северынца, некаторыя заснавальнікі БХД ўжо звольненыя з працы, іншыя застаюцца пад такой пагрозай. Тым не меней, спадар Северынец спадзяецца, што да сярэдзіны красавіка, праз адведзены законам месяц пасля падачы дакументаў, Мін'юст ухваліць рашэнне аб рэгістрацыі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Перадаваў Валер Каліновскі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і арттэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктар Макуць, які быў арыштаваны ў Кавыску ў панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Акрэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Дзясяткі заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. А сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы ўдзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачатае слуханне гучнай крымінальнай справы па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёна Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудоў аднавяскоўцаў. Перадае Вячаслаў Кулік.
Сёння ў суд трое абвінавачаных мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся самастойна. Пасля ўмяшання кіраўніка дзяржавы абвінавачаных тэрмінова выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. З журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава.
В адваката спрашвайце. К адвакату ідзіце.
Усе вопросы к адвакату.
Па выніках даследавання пракуратура Гомельскай вобласці дала розную кваліфікацыю дзеянням удзельнікаў самасуду. Сергій Аліферовіч і Ігар Бакарэвіч абвінавачаныя ў групавым забойстве. Александр Петручэня і Таціана Юхневіч ў спрыянні забойству. Усе яны сваякі. Першыя двое сваю віну прызналі цалкам, двое апошніх вінаватымі сябе не лічаць. Паводле ўстановы пракуратуры, у дзень забойства, пасля таго, як Мікалая Макарэвіча выпусцілі з міліцыі, нібыта з-за адсутнасці доказаў наконт апошняга падпалу, Таціана Юхневіч і Александр Петручэня сачылі за ім на аўтамашыне. Жанчына звязвалася праз мабільны тэлефон і папярэджвала Сергія Аліферовіча і Ігара Макарэвіча, дзе знаходзіцца так званы аб'ект. На аўтамашыне Петручэні ўсе чацвёра дагналі Мікалая Макарэвіча, калі той кіраваўся з вёскі Марахорава, зусім не ў Пухавічы, а ў вёску Бялёў. На дарозе і ўчынілі самасуд. Як гэта было, апавядае ў судзе абвінавачаны Сергій Аліферовіч. Калі мы дагналі яго, маецца на ўвазе Мікалая Макарэвіча, Ігар выйшаў з машыны і стаў з ім размаўляць. Макарэвіч палез за пазуху, у курцы быў. Можа, ён хацеў нож ці вышрубку якую з кішэні дастаць. Я спалохаўся за Ігара і нанёс Макарэвічу абухам першы ўдар. Алеферовіч прызнаўся, што ўдарыў і яшчэ адзін раз, а калі аднавясковец ужо ляжаў, яго ўдарыў абухам і Ігар Макарэвіч. Багажнік аўтамашыны адчыніў Петру Чэня, каб адвезці забітага далей ад дарогі. Яго завезлі ў хмызняк, які вырас на месцы перасохлага вадасховішча, і з'ехалі. Праз колькі часу ўсе чацвёра на аўтамашыне вярнуліся на месца забойства. Ігар Макарэвіч абліў нябожчыка і падпаліў. У агонь кінулі і целефанавую плёнку, на якой забіты ляжаў у багажніку. На судзе абвінавачаныя трымаюцца версіі, што змовы не было, што яны хацелі толькі пагаварыць з Мікалаем Макарэвічам. Шмат якія паказанні, дадзеныя на следстве, яны цяпер адмаўляюць альбо тлумачаць інакш. Сергей Альферович у прыватнасці сцвярджаў, што сякеру ў рукаве і плёнку пад вопраткай нёс дадому. Другая сякера таксама ляжала выпадкова ў машыне Петручэні, бо ён сталяр. Назаўтра ў суд выкліканы сведкі, іх больш за 30.
Радаваў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ад пачатку лютага ў Беларусі дзейнічае заяўны прынцып рэгістрацыі юрыдычных асобаў і індывідуальных бізнэсоўцаў. У адказных ведамствах заяўляюць, што новая форма спрыяе эканамічнай лібералізацыі. Заняцца ўласнай справай можна практычна кожны ахвотны. Пра першыя вынікі працы прадпрымальнікаў у новых умовах распавядае Ігар Кармей.
Сёння прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі падсумоўвалі вынікі 2 месяцаў дзеяння заяўнага прынцыпу рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання. Нагадаю, у адпаведнасці з прэзідэнцкім дэкрэтам новыя правілы пазбавілі патэнцыйнага прадпрымальніка неабходнасці абыходзіць процьму дзяржаўных структураў, каб сабраць дазвольныя даведкі і дакументы. На перакананне намесніка міністра юстыцыі Ігара Тушынскага, цяперашнія нормы ствараюць максімальна спрошчаныя умовы, каб увайсці ў бізнес.
Максімальнае ўпрашчэнне работы государственных органаў, пастановка на учёт, уже суб'екту не нужно ходить на налоговую инспекцию, органы соцзащиты для пастановки на учёт. Тут приходит, заявляется,
начальнік управлення адзінага дзяржрэгістру юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў Мін'юсту Галіна Падразёнак дадае, што ад пачатку рэгістрацыі паводле новых правілаў актыўнасць дзелавых людзей падвысілася істотна і падае звесткі на 1 красавіка 2009 году.
Сосредоточена інфармацыя о 236 541 юридическом лице, в том числе 148 085 действующих. Он уже может быть не действующим, но из ЕГЭ еще не исключен по причине находящейся в стадии ликвидации. И информация о 650 000 индивидуальных предпринимателей, 261 966 действующих. Ликвидация продлилась со 2 февраля. Регистрация увеличилась в 2 раза.
Адным са станоўчых момантаў распрацоўнікі заяўнага прынцыпу рэгістрацыі называюць роўныя ўмовы для беларускіх і замежных асобаў і суб'ектаў гаспадарання. Аднак экс-міністр знешніх эканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч не думае, што пры знешняй лібералізацыі патэнцыйныя інвестары пацягнуцца ў Беларусь касякамі.
Никогда. Как говорится, обман. То Балтика появится, то, так сказать, ее, то Форд появится, то его уничтожает. И таких примеров масса. Только прозрачное законодательство, а не постановления, указы, декреты, не должны они регулировать. Должна быть нормальная нормативная база.
Один из лидеров предпринимательского руху Виктор Горбачев лічыць, что размовы про либерализацию во владных структурах почалися от безвыходности. Кризис вымушает шукать разные шляхи, как притягивать сродки.
Силы года будут запланированы определенные указы, декреты и постановления, которые однозначно будут утяжелять условия деятельности предпринимателей. Власть в наступление пошла и отступать в принципе не собирается. Она взяла эту как передышку для того, чтобы оглядеться, вспомниться и проанализировать ситуацию в связи с этим мировым кризисом. Его никто не ожидал, и поэтому сейчас будет немножко пересмотрено отношение к предпринимателям, но все равно с задачей подавления.
Лічыць адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Віктар Гарбачоў. Да эканамічнай тэмы мы вернемся праз паўхвіліны.
Якія вынікі працы міністра ўнутраных справ Навомова на сваёй пасадзе? Якія прычыны ягонага звальнення? Ці звязана гэта з карупцыяй, ці барацьбой клянаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячыслаў Грыб і палітычны аглядальнік Александр Фядута.
Экспертызу свабоды слухайце пасля выпуску навінаў. Віцебскі лясгас у выніку крызісу не мае куды збываць сваю прадукцыю. Нарыхтаваная драўніна псуецца, а на Берасцейшчыне ўлады спрабуюць вырашыць камунальныя праблемы з дапамогай бясплатных суботнікаў. Інфармацыю дня збіралі на месцах корэспандэнта «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Запасы драўніны, якую віцебскі лясгас нарыхтаваў зімой, ляжаць цяпер незапатрабаваныя. Прычыны крызіснай сітуацыі тлумачыць Браніслава Станкевіч.
Яшчэ нядаўна віцебскі лясгас паспяхова экспартаваў за межы тутэйшую драўніну, з якой выраблялі будматэрыялы, мэблю ды іншую прадукцыю гаспадарчага і прамысловага прызначэння. Але цягам апошніх месяцаў пакупнікоў значна паменшыла, і назапашаная драўніна трухне на вачах у тамтэйшых работнікаў. Рабочы лясгасу спадар Валеры распавядае, што цяпер асноўны від прадукцыі прадпрыемства – гэта дровы для мясцовага насельніцтва.
Гниет просто лес, гниет, который малого заготавливалось в том году. Сейчас он лежит на складе, никому не нужен. Даже по себестоимости. Деловую древесину начинают уже резать на дрова.
Головный инженер Витебского лесгаза Лея Арцуховская кажет, что ранее головные прибытки предприемства имела за экспорту продукции. Але теперь и Россия, и смат, какие европейские краины за кризису отмовились окуплять белорусский лес.
Экспорт вообще практически по сравнению с прошлым годом процентов на 10-15 только поставки производим. Россия сейчас полностью отказалась вообще от лесопродукции. Внутри республики тоже в основном все неплатежоспособные.
Берасцейшчына. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовае папярэджанне пра абавязковы ўдзел працоўных калектываў у суботніку 11 красавіка. За невыкананне ўлада пагражае штрафамі, паведамляе Анатоль Кругавец.
У Баранавічах на сходзе кіраўнікоў галоўны ўрач зональнага цэнтру гігіены Сергей Плескацэвіч заявіў, што суботнікам павінна стаць кожная субота.
А что субботник? Привлекают вас убрать на территории своей организации, где вы работаете. Ну и что тут такого? Я считаю, это долг каждого.
Аднак шараговыя абаранаўцы выказваюць незадавальненне прымусам.
У як гэта суботнік узаконены? Давайце ўзаконім нядзельнік, тыднёвік, месячнік. Яны будуць падчас крызісу выкарыстоўваць адную працоўную сілу. Не разумееш такого суботніка. Ну, у Лукашэнкі кожны дзень можа быць суботнік.
Разважае 45-гадовы баранавец Ян Савіцкі. Са слоў суразмоўцы, працаўнікі лакаматыўнага дэпо «Баранавічы» патрабуюць, каб ім выплацілі за працу на суботніку паўнавартасны заробак. Даходзяць таксама звесткі, што чыноўнікі пінскіх прадпрыемстваў камбінату будаўнічых матэрыялаў і рачнога порту «Пінск» дазволяць удзельнікам суботнікаў забраць з сабой казённыя рыдлёўкі і граблі. У Берасці самым добрасумленным і актыўным тутэйшы цэнтр занятасці абяцае невялікае грашовае ўзнагароджанне.
Гэта было паведамленне з Баранавічу.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе корэспандэнт Малдоўскай службы нашага радыё Васілё Батнару. Мы пагаворам пра сітуацыю ў Кішыневе. Таксама ў «Начной свабодзе» рэпартажы з Менскай вечарыны памяці Геннадзя Карпенкі, сустрэчы ў літоўскай амбасадзе ў Менску з нагоды сёлетняга музычнага фэсту «Бітугэза». А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Валярыны Куставай. І зараз агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко адправіў у адстаўку міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова, якога падазраюць у дачыненні да справ зніклых. Паводле афіцыйнай версіі, падставай для адстаўкі стаўся стан здароўя высокапастаўленага чыноўніка. З гэтай нагоды СМС-допіс слухача «Свабоды» Юрыя Кутузава са Смаргоні. Уладзімір Навумаў казаў, што не ляжа спаць, пакуль не раскрые справу аб выбуху. Вось без сну і падарваў здароўе. У працяг тэмы тэлефанаванне слухача.
По Наумову.
Не надо ничего измышлять и выдумывать. Он был верный слуга Александру Григорьевичу, предан до мозга костей. Но изменилась конъюнктура, это надо знать Александра Григорьевича. Он увидел, что милиция там не везде адекватно всегда вела себя. Вот очень просто упустить его в отставку, не обидев ничем, для того, чтобы закрыть все те прогрешения, которые делала якобы милиция. Это только Александр Григорьевич такое придумать может. Больше никто.
Сегодня Белорусское радио поведомило, что подал в отставку министр внутренних справ Наумову. Причина – погрешение стану здоровья. А что на самой справе сдарилось?
На питання відказує політолог Олександр Класковський.
І со здоров'ям у чоловіка всякое може здаритися, але якраз у випадку Наумова це викликає здивлення, скажімо так, тому що менавіто гэтый чоловік на своїй посаді демонстрував железні, так би мовити, фізичні кондиції. Тут міжволі все ж таки у аналітика узникає думка, що спрацювали інші механізми. Один гэты летошній сюжет з вибухом на День незалежності на офіційний чого варти. Але саме головне, я думаю, жаданням білорус как керовника потрапить у Европу. А покольки министр Наумов фигуровал у ведомым докладе Пургурыдыса об гучных зникнениях, то вось гэтае прошение об отставцы было вельми дарэчы.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт Усходняга партнерства у Прагу тема наступнага телефонавання.
Судя по опросам, большинство наших граждан за то, чтобы Лукашенко пригласили в Прагу. И это вполне справедливо. Он изложит свою точку зрения по основным наболевшим вопросам в связи с кризисом. Но одновременно и должны пригласить и оппозицию. Я думаю, что им есть что сказать и внести свои предложения в связи с кризисом. Но это все должно быть освещено в печати и на телевидении. Лариса, город Минск.
Агляд телефонування на свободу подрихтувала Галина Абакунчик.